ครับวันนี้ที่สโมสร Economic Club ในนครนิวยอร์กนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างผลงานจากความสำเร็จทางเศรษฐกิจของสหรัฐในขณะนี้โดยชี้ว่าหลังจากที่ตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้และทำได้เกินความคาดหมายมากทีเดียวประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งกำลังรณรงค์หาเสียงเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งกลับสู่ทำเนียบขาวเป็นสมัยที่2มองว่าประเด็นเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นจุดขายที่สำคัญและได้อ้างถึงการดำเนินการรวมทั้งความสำเร็จในเรื่องต่างๆนับตั้งแต่การผ่อนคลายหรือยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจของรัฐบาลกลางการลดภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจมูลค่ามหาศาลรวมทั้งอัตราการว่างงานในระดับต่ำในทุกกลุ่มประชากรด้วยผู้นำสหรัฐยกตัวอย่างนะครับว่ารัฐบาลของตนเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างงานถึง7ล้านตำแหน่งถึงแม้ว่าในข้อเท็จจริงแล้วมีตำแหน่งงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจสหรัฐเพียงราว6ล้าน2แสนตำแหน่งนับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับงานเมื่อเดือนมกราคมปี2560เป็นต้นมาคำปราศัยอ้างผลงานเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้มีขึ้นในขณะที่ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าต่างประเทศของสหรัฐรวมทั้งเรื่องการเจรจาการค้ากับจีนซึ่งยังไม่มีผลเห็นได้ชัดเจนในขณะนี้ครับส่วนที่นครนิวยอร์กเช่นกันนะครับอาคารทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลแอนด์ทาวเวอร์สดูจะเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครนิวยอร์กมานานจากป้ายชื่อตัวโตที่หน้าตึกรวมทั้งการตกแต่งภายในที่สวยงามแต่ขณะนี้ชื่อทรัมป์ได้ถูกถอดออกจากตึกอาคารที่พักอาศัยระดับหรูหราหลายแห่งในนครนิวยอร์กแห่งนี้ในความพยายามที่จะรีแบรนด์หรือปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาคารดังกล่าวครับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนให้ความเห็นว่าการเมืองกับเศรษฐกิจนั้นมีวงจรขึ้นและลงคล้ายๆกันและขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าแบรนด์ทรัมป์นั้นกำลังอยู่ระหว่างขาลงครับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับศาลสูงสุดของสหรัฐมีคำวินิจฉัยไม่รับพิจารณาคำร้องอุทธรณ์ของบริษัทผู้ผลิตปืนเรมิงตันอาร์มส์ของสหรัฐซึ่งก็หมายถึงว่าบรรดาญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจากการยิงสังหารหมู่ที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกในรัฐคอนเนคติคัตเมื่อปี2555จะสามารถเดินหน้าเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทปืนที่ว่านี้ต่อไปได้ในขณะนี้ถึงแม้กฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐจะปกป้องบริษัทผู้ผลิตปืนไม่ให้ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้เสียชีวิตด้วยอาวุธปืนก็ตามแต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกได้ใช้วิธีใหม่ในการฟ้องร้องบริษัทโดยเป็นการฟ้องร้องในข้อกล่าวหาว่าบริษัทปืนเบรมิงตันอาร์มส์นั้นทำการตลาดแบบหลอกลวงด้วยการโฆษณาที่มุ่งสร้างภาพว่าปืนยาวที่บริษัทผลิตขายและถูกใช้เป็นอาวุธในเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่นั้นเป็นเหมือนอาวุธสงครามซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับใช้ในทางทหารครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับช่วงนี้ถ้าคุณผู้ฟังหรือท่านผู้ชมไปที่กรุงลอนดอนอาจจะพบว่าร้านแมคโดนัลด์บางแห่งอาจจะมีปัญหาการให้บริการเพราะว่าพนักงานของร้านแมคโดนัลด์ในกรุงลอนดอน6แห่งรวมทั้งในเมืองอื่นๆของอังกฤษผละงานประท้วงเพื่อเรียกร้องค่าแรงที่สามารถอยู่ได้หรือใช้ดำรงชีพต่อไปได้การประท้วงของพนักงานแมคโดนัลด์ในอังกฤษนี้มีขึ้นพร้อมกับการประท้วงในสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีบราซิลและชิลีด้วยคนงานแมคโดนัลด์ในอังกฤษต้องการให้ขึ้นค่าจ้างเป็น15ปอนด์ต่อชั่วโมงหรือมากกว่าระดับที่ได้อยู่ในปัจจุบันราว 30% ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้นอกจากนั้นพนักงานของแมคโดนัลด์ยังต้องการให้มีการประกันเวลาทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้รับแจ้งเรื่องกะการเข้างานล่วงหน้า4สัปดาห์และให้ทางบริษัทยอมรับสถานะของสหภาพแรงงานของคนงานด้วยครับและที่จบไปนั้นก็คือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ